Обединетите нации објавија дека повеќе од 18.000 цивили се убиени во Ирак во помалку од две години, од јануари 2014 година. Во новиот извештај на Обединетите нации исто така се проценува дека 3.500 луѓе, главно жени и деца, се држат како робови од страна на милитантите на Исламската држава во Ирак. Обединетите нации го опишуваат нивото на насилството врз цивилите во Ирак како запрепастувачко. Во извештајот на Обединетите нации документиран е широк спектар на кршењето на човековите права од страна на самопрогласената Исламска држава, вклучувајќи екзекуции со стрелање, јавни обезглавувања, смачкување и палење на живи луѓе. Извештајот исто така открива дека околу 3.500 луѓе, главно жени и деца, се држат како робови во Ирак. Се верува дека тие се главно припадници од религиозното малцинство јазиди, заробени во 2014 година и принудени на сексуално робство. Портпаролката на Обединетите нации, Равина Шамдасани, вели дека ужасите со кои народот на Ирак се соочува се огромен воен криминал, криминал против човештвото и можен геноцид.
You've got people being bulldozed, you've got people being decapitated and hung in public to set an example for the others that this is what will happen to you if you do not obey. The kinds of violations that we have documented committed by ISIL could amount to war crimes, crimes against humanity and possibly genocide.
Извештајот исто така покажува дека повеќе од 18.000 цивили се убиени во Ирак од јануари 2014 за време на борбите на ирачките сили со Исламската држава. Се открива и податокот дека околу 800 од до 900 деца биле киднапирани од вториот по големина град во Ирак, Мосул, и подложени на верска и воена обука. Равина Шамдасани вели дека голем број на деца војници на Исламската држава биле убиени од страна на екстремистите при обид децата да избегаат. Таа рече дека таков вид ужас им се случува на луѓето, жените се подложени на сексуално робство, додека на мажите им е ограничено правото на движење.
ISIL is abducting young children and recruiting them, putting them in the front lines of war. And in one case that we've documented, these children have then fled the front lines of war because they were scared. When they got back, they were executed by ISIL for desertion.
Франческо Мота е директор на мисијата на Обединетите нации за помош на Ирак. Тој вели дека е тешко да се прикаже екстремното страдање со кое се соочува цивилното население во Ирак. Тој вели дека мисијата добила извештаи за случаи на исчезнувања, малтретирања, закани, спречување цивилите да се вратат во своите домови.
We receive reports of disappearances, harassment, threats and intimidation of the local civilian population, but also of individuals who have been displaced.
Мохамед Ади Ал-Насур е представник на Агенцијата за човекови права при Обединетите нации за Блискиот исток и регионот на Северна Африка. Тој вели дека постојат чекори што ирачката влада може да ги преземе веднаш, како што е, на пример, признавањето на јурисдикцијата на Меѓународниот суд, како и домашните и државни судови, и веднаш да започне со земење на одговорност на носителите на тие прекршоци.
Basic recommendations for the Iraqi government to accept the jurisdiction of the International Court and to apply the Rome Statute and the domestic and national courts and to start immediately the accountability for perpetrators of these violations.
Портпаролката на Обединетите нации, господица Шамдасани, вели дека во извештајот се разоткриваат ужасите кои ги приселуваат ирачаните да бегаат во Европа и другите региони. Прилогот за SBS го подготви Зара Зейхер.
SBS.
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 This is SBS Radio.